Vrem ca Domnul să ne vorbească. Amin. Nu omul, ci Domnul. Deschidem cuvântul Domnului la 2 Împărați, capitolul 22. Voi citi versetul 1 și 2. Ne vom folosi de tot capitolul și de capitolul 23, dar aș vrea să citesc doar două versete ca să avem o idee despre ce este mesajul din această seară. 2 Împărați, capitolul 22, versetul 1 și 2. Iosia avea 8 ani când s-a făcut împărat și a domnit 31 de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Iedida, fata lui Adaia din Botscat. El a făcut ce este bine înaintea Domnului și a umblat în toată calea tatălui său David. Nu s-a bătut de la ea nici la dreapta, nici la stânga. Amin. Ocupați locurile. Mulți oameni se blamează pe ei bazat pe experiențele lor din familie, din trecut, situații de tramă, situații neplăcute care le-a întâmpinat. Vorbești cu copii, am vorbit cu atâția tineri și așa cum se predica de dimineață, fratele David menționa în experiența lui cu tinerii, tineri care blamează situații din trecut, situații de la părinții lor, situații care au avut un impact extraordinar de mare asupra lor, pentru că ceea ce a văzut în părinți s-a întipărit în mintea lor, s-a întipărit în ochii lor, în imaginea lor, s-a întipărit în firea lor, în sistemul lor și tot a fost marcat de tramele, de situația, de viața pe care părinții au trăit-o și tot ceea ce a avut un impact asupra persoanei respective. Dar în această seară ne uităm la un pasaj, ne uităm la un exemplu care ne spune total altceva. Și aș vrea să discutăm despre această persoană, această personalitate, un împărat cu numele Iosia, care ne aduce așa de frumoase exemple. Și întrebarea se pune, uitându-ne în prejurul nostru, la oameni care se blamează sau blamează pe părinți, și circumstanțele poate de care se lovesc, sau unele situații din familie. Întrebarea se pune, și aș vrea să lansez o întrebare, cum poate cineva să depășească exemplul sau tramele familiei, sau situația, sau de unde vine? Pentru că avem noi cuvintele astea și spune că nu sare sau nu cade mărul sau fructul departe de pom. Și spune, cum a fost și tata, așa este și copilul, cum a fost mama, așa este și fiica. Dar în această seară avem un exemplu așa de bun în cuvântul lui Dumnezeu, unui om care a făcut total diferit la ceea ce părea normal, împăratul Iosia. Un împărat care mă fascinează, când citiți și dacă vă invit să citiți capitolele acestea 22 și 23 când ajungeți acasă, sunt niște capitole extraordinare și aș vrea să aibă un impact asupra noastră ca învățătură pentru o trăire sfântă aproape de Domnul și chiar să putem să trecem peste unele situații cu care ne confruntăm sau poate le avem în mintea noastră sau le avem în viața noastră și spunem, Doamne, nu pot să depășesc, pentru că așa a fost și tata, a fost și mama. Un împărat care mă fascinează, o lecție care poate să ne vorbească fiecăruia dintre noi într-un mod deosebit. Și în această seară aș vrea să ne uităm la acest om care a făcut o diferență extraordinară de mare. Iosia ajunge împărat la vârsta de 8 ani. Îți dai seama să pui în mâinile unui copil de 8 ani putere, faimă, autoritate și cu trecutul lui atât de murdar și cu trecutul lui atât de ciudat. Te gândești ce ar fi putut să iasă din copilul acesta. El este nepotul lui Manase, cel mai rău împărat al poporului Israel. A domnit 55 de ani. Fiul lui Manase, Amon, ia puterea la împărăție după moartea tatălui său. Amon este tatăl lui Iosia. Amon umblă pe aceleași urme ale tatălui său Manase. Nu vedem nimica prea diferit. Manase este cel mai teribil, cel mai groaznic împărat posibil. A făcut cel mai mult rău. Manase și poporul au fost așa de corupți că Dumnezeu spune că au întrecut cu mult mai mult toate pervertirile cananiților care au locuit acolo înaintea lor. Îți dai seama să spui despre un împărat în Israel că a trecut peste toate lucrurile murdare care cananiții le făceau. Iosia domnește 31 de ani la Ierusalim. Mama lui era Jedida. Este foarte interesant când îl prezintă cuvântul lui Dumnezeu pe Iosia, vorbește aici despre mama lui, nu vorbește despre tatălui, că tatălui a fost un împărat corupt, un împărat idolatru. Iosia a făcut ce a fost bine înaintea Domnului. Ce frumos să se spună și despre noi când se uită cineva în urmă noastră, să se uite, a făcut ce este bine înaintea lui Dumnezeu. Și ce bine ar fi să fie lucrul acesta adevărat. Și Doamne ajută-ne să trăim în așa fel, ca să se spună despre noi, a trăit frumos și a trăit pentru Domnul. În al 18-lea an al domniei lui, doar la 24 de vârsta lui de 24 de ani, a dat ordin ca lucrarea să aibă loc la templu. Și vedem aceasta în capitolul 22. 75 de ani de idolatrie și cele mai mari urăciuni posibile, idolatrie peste tot. Dacă citiți capitolul 22 și 23, vă îngroziți ce idolatrie, ce nivel de idolatrie era în popor. Un tânăr, dar cu inima sinceră înaintea lui Dumnezeu. Vedem că tânărul care a fost ales împărat cu un trecut întunecos, cu cei mai, poate, teribili părinți, care au făcut cele mai mari urăciuni, niciun exemplu bun de a vedea în tatălui sau nici măcar în bunicul lui, dar e persoană total diferită. Și aceasta, vreau să spun în această seară că nu contează de unde vii sau situațiile cu care te-ai confruntat. Dacă te smerești și te apropii de Dumnezeu, Dumnezeu este Cel care te poate folosi. Foarte ușor ar fi putut pentru Iosia să urmeze pe urmele părinților săi, dar se ridică deasupra lor cu felul în care îl slujește pe Dumnezeu, cu felul care își apleacă inima și vom vedea ceea ce ne revelează cuvântul lui Dumnezeu despre el. Cuvântul lui Dumnezeu ne revelează despre Iosia în 2 împărați 23 cu 25, spune așa de frumos, Iosia, înainte de Iosia, n-a fost nici un împărat care să se întoarcă la Domnul ca el, din toată inima, din tot sufletul și din toată puterea lui. Întocmai după toate legea lui Moise și chiar după el, n-a fost niciunul ca el. Fascinant. Un bunic teribil la pământ, un tată la fel. Și îl vedem pe Iosia care se ridică și care decide altceva. Ce-l face pe acest împărat a fi aparte, niciunul ca el, în pasajul nostru? Și aș vrea această întrebare să avem în mintea noastră, studiind acest pasaj, uitându-ne în cuvântul lui Dumnezeu. Imaginați-vă că tu ai fi în locul lui Iosia astăzi, în papucii lui, cum spunem noi. Rezultatul acelor mai teribili 75 de ani de idolatrie să ți se pună în brațe. Da, frate TJ, frate David, frate Cornel, oricare ar fi. 75 de ani, cei mai teribili de idolatrie, să ți se pună în brațe și să spună, mergi înainte. Niciun exemplu bun în familie de urmat. Peste tot la templu este plin de altare păgâne. pe străzi și în oraș, peste tot. Rău peste tot, idolatrie maximă, maximă. Care ar fi reacția ta și care ar fi reacția mea? Tendința multora este de a urma calea părinților, nu? Ce au făcut și ceilalți înaintea mea? Pentru că nu o să fiu mai deștept ca ei, nu? Vorba noastră românească. Să facem și noi cum au făcut ei. S-au compromis, să compromim și noi, frate. S-au murdărit, păi frate, uite așa am mers ei, hai să mergem și noi înainte. Haideți să explorăm puțin și să învățăm de la acest împărat niște priorități și niște lucruri așa de importante și să le aplicăm în viața noastră ca niște principii de trăit și niște principii biblice pe care Dumnezeu vrea să le găsească în fiecare din noi. Ceea ce Iosia face așa de remarcabil, vedem în capitolul 22, și aș vrea să facem un sumar, capitolul 22, vedem, dă ordin ca templul să fie restaurat, casa lui Dumnezeu, în versetul 5. Găsește cartea legii și cuvintele împotriva lui Iuda, își rupe hainele când aude despre profeția care Dumnezeu a avut-o împotriva lui Iuda. Împotriva la împărăția pe care el acum domnea. Vedem aceasta în versetul 8 și până la 11 din capitolul 22. Izgonește pe preoți, pe preoții idolatrii, în versetul 5. Scoate afară idolul Astartei din casa Domnului. În casa Domnului era idolul Astartei. Dărâmă casele sodomiților care erau în casa Domnului. Dărâmă corturile din împletiturile pentru Astarteie. Era tot felul de idolatrie în templu. Pângărește înălțimile și porțile unde ardeau tămâie preoții. Versetul 8. Pângărește Tofetul și valea fiilor lui Hinom, ca nimeni să nu-și mai ardă fiul sau fiica în foc. Imaginați-vă, poporul Israel să-și arde fiii și fiicele în foc. Îndepărtează caii și carele pe care împăratul lui Iuda le-a dedicat soarelui, în versetul 11. Dărâmă altarele de pe acoperișul de sus al lui Ahaz, versetul 12. Pângărește înălțimile din fața Ierusalimului dedicate idolilor străini. Sfărâmă stâlpii idolești și dărâmă Astarteile, versetul 14. Dărâmă altarul de la Betel și înălțimea făcută de Ieroboam, versetul 15. Înlătură toate templele idolești care l-a provocat pe Domnul la mânie. Versetul 19. Înjunghe pe toți preoții înălțimilor. Se prea de tot. Reinstituiază din nou praznicul Paștelor în cinstea Domnului Dumnezeu. Astfel de Paște, cuvântul Domnului spune că nu a fost sărbătorit de pe vremea judecătorului nici în toate zilele împăraților lui Israel și Iuda. A stârpit pe toți cei care chemau duhurile, care spuneau viitorul, terafimii, idolii și toate urăciunile care se vedeau în Iuda și Ierusalim. Locul și oamenii la care Dumnezeu le poruncește să fie un popor sfânt s-au înconjurat cu idolatrie și ritualuri de închinare păgâne. Imaginați-vă ce i s-a pus în brațe. Iosia este cel care curăță casa, he cleans house. He's not going to be nice. He's basically saying, this is severe, this got to take some drastic measures. Enough is enough. This cannot go any longer. Așa nu mai putem să mergem, trebuie să facem curat. Pentru că Dumnezeu nu poate să locuiască într-un loc unde este atâta urăciune. Reforma lui Iosia ne deschide ochii ca să putem să vedem ceva frumos care s-a întâmplat cu mult înainte. Dar deși s-a întâmplat cu mult înainte, sunt principii deosebit de importante care putem să le aplicăm în viața noastră de zi cu zi. În biserică, Emanuel, în casele noastre, în viața noastră personală de zi cu zi. Și mă rog ca Domnul să ne ajute. Și în această seară vrem să învățăm ceea ce vrea Cuvântul lui Dumnezeu să ne vorbească despre un om care a spus, nu contează bunicul meu cum a fost, a fost cel mai teribil împărat. Tatăl meu a fost și el la fel. Dar vedem niște principii pe care Iosia a spus trebuie să le aplic în viața mea, că nu este altcumva de trăit. Trecutul lui Iosia, linia familiei, a fost întunecoasă și teribilă. Dar împăratul tânăr Iosia decide să fie diferit. Face ce e bine. A putut să aleagă și alege bine. Păi frate, n-am avut, I didn't have too much to think about it. Yes, you do. Dumnezeu ne dă la fiecare timp, ne dă la fiecare oportunitate să alegem bine. Și cu fiecare pas pe care luăm, cuvântul lui Dumnezeu, conștiința noastră trebuie să ne mustre, trebuie să ne motiveze la o viață trăită sfântă înaintea lui Dumnezeu. Trebuie să scoatem afară tot ce este murdar. Trebuie să spunem, enough, it's enough. We either live for God 100% or we go into the world and we do everything that other people are doing. But if we say we dedicate our life to the Lord, let's live for the Lord. Haideți să trăim pentru Dumnezeu. Este o decizie cu care toți ne confruntăm și o facem în fiecare zi. Fac eu o diferență? Este întrebarea pe care vă lansez vouă și mă lansez mie în această seară. Inițiez o reformă în viața mea. Sau urmez sau fac ce fac și alții. Vorba noastră, lasă frate că așa a fost și până acum. Te dai mai sfânt? Te dai mai bun ca și ceilalți? De ce acum îți dai și tu aere? Frați și surori, casa lui Dumnezeu, Dumnezeu, nu putem să luăm așa cum vrem noi. Noi trebuie să fim drepți. Noi trebuie să fim cum Dumnezeu ne vrea. Nu contează că dacă te supăr, intenția mea să nu supăr pe nimeni, dar cuvântul lui Dumnezeu trebuie să ne supere. Dacă este păcat în viața noastră, vreau să mă supere, că vreau să mă pocăiesc. Vreau să scoată la iveală răul și păcatul din viața mea ca să pot să mă apropii de Domnul. Și mă rog ca Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Să nu mă supăr dacă fratele meu mă mustră, pentru că prin aceasta Dumnezeu vrea să-mi vorbească și vrea să mă aducă din nou la El. Dumnezeu trimite în viața mea de atâtea ori oameni care nu pot să-i sufăr. Și am avut un prieten care spune, mă, fratele ăsta totdeauna avea ceva să mă mustre. Și l-am pus deoparte. Când l-am auzit, am spus, mă, ce ai făcut? Păi ăsta Dumnezeu l-a trimis ca să fie lângă tine, ca să nu deraiezi. Și când am vorbit, și îți dau seama și am spus, bă, să știi că bine vorbești. Dumnezeu are oameni pe care îi trimite în viața noastră și ne mustră și ne doare. Iosia a avut una dintre cele mai mărețe reforme în timpul lui, în ciuda condițiilor prezente. Imaginează-ți cu câți oameni a avut de-a face, cu preoți idolatri, cu oameni mari la templu, cu tot templu, să-ți fie toți împotriva ta, numai tu să fii unul care să spui, măi, tu ești mai deștept. S-a trezit un împărat acum care vrea să facă ordine. S-a trezit unul în biserica Emanuel care vrea să trăiască sfânt și vrea să pune lucrurile în ordine. Suportă-l! Stai în spatele lui! Stai în spărtură! Dacă vezi că așa trebuie calea lui Dumnezeu să fie, spune, Doamne, dă biruință! Și roagă-te, aliniază-te! Nu pune-te tu repede, bă, s-a trezit și ăsta să facă ceva. L-a trimis Dumnezeu să facă ceva. Că este nevoie. Și Doamne ajută-ne și fă-ne sensibil la vocea Duhului Sfânt. Noi stăm aici în biserică și tot ne îngrășăm, dar când vine cineva să ne mustre și nu ne place nouă, repede ne supărăm. Frați și surori, haideți să lăsăm pe Dumnezeu, lasă supărarea deoparte, vrem să trăim în adevărul lui Hristos, da? Doamne ajută-ne la aceasta. Reforma lui Iosia a avut un impact și a schimbat multe vieți. Și vom vedea pe parcurs ceea ce impact a avut în națiunea, în Iuda. Are viața ta nevoie de o reformă? Pentru că despre aceasta aș vrea să vorbesc. Marea reformă a lui Iosia. Are viața ta nevoie de o reformă? Gândește-te în această seară. Și bine, poate la urmă vei trage o linie și vei spune, mă, am nevoie și eu de reformă. Am nevoie și eu de o schimbare. Am nevoie să fac, să curăț casa. Să mă duc acasă și să spun, bă, lucrurile astea la gunoi cu ele. Are familia ta nevoie de reformă? Are biserica noastră nevoie de reformă? Ce să facem? Să mergem la fratele păstor și spunem, David, ce avem, peste David, ce avem nevoie să facem? Ca lucrarea Domnului să meargă mai bine. Nu să băgăm bețe în roată. Cum ar putea reforma să aibă loc? Cum pot să traversez de la starea unde sunt acum la o adevărată reformă pe care Dumnezeu o dorește de la mine sau din viața mea sau din biserica noastră? Fiecare dintre noi ar trebui să întrebăm această întrebare. Fiecare dintre noi ar trebui să ne cercetăm cu această întrebare. Numai unul care este foarte impresionat de starea lui nu are întrebări, frate. Asta niciodată nu are nicio întrebare. Asta e tare impresionat de el. N-are nevoie de sfaturi, n-are nevoie de mustrări, n-are întrebări. Pentru că ăsta e suficient total, în totul, impact, doesn't need anything. Haideți în această seară să traversăm niște principii pe care aș vrea să le aplicăm în viața noastră, timpul trece, și aș vrea să luăm aceste principii din viața lui Iosia, uitându-ne la împrejurul lui, uitându-le la confruntările cu care a avut de-a face, uitându-ne la trecutul lui urât și întunecat, a părinților lui, a familiei lui și cu ceea ce a avut de făcut. Haideți să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu care aduce lumină, principii din viața împăratului Iosia, marea lui reformă, principii pentru viața noastră. Și în primul rând ce aș vrea să vorbesc, o reformă mare totdeauna începe cu cuvântul lui Dumnezeu. Versetul 11 din capitolul 22 spune, când a auzit împăratul cuvintele din cartea legii, ce a făcut? Și-a sfâșiat hainele. No, când a fost ultima dată când am citit cuvântul lui Dumnezeu sau am dorit să citim cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu atât ne-a provocat, dar am zis, mă, trebuie să mă cobor în sac și cenușe, pentru că am nevoie de o pocăință. Uite ce cere Domnul de la mine și uite unde sunt cu starea mea. O mare reformă totdeauna trebuie să înceapă și începe cu cuvântul lui Dumnezeu. Iosia începe cu cartea legii, cuvântul lui Dumnezeu, un pactul care trebuie să aibă cuvântul lui Dumnezeu în viața mea. Cuvântul lui Dumnezeu aduce libertate, aduce oportunitate și schimbare în viața mea, să mă schimbe, să mă transforme. Cuvântul lui Dumnezeu are această putere. Cuvântul lui Dumnezeu a revelat atunci lui Iosia lucrurile care erau profețite despre poporul lui Iuda. Și când aude acest împărat cuvintele legii, îl doare. Își rupe hainele. În viața multor oameni, cuvântul lui Dumnezeu este uitat și pierdut. Așa cum până atunci a fost pierdut în templu, atunci în casa lui Dumnezeu. Imaginați-vă ca cuvântul lui Dumnezeu să fie pierdut în casa lui Dumnezeu. Ritualurile zilnice să aibă loc, totul să meargă ca pe sfoară, preoții să-și facă slujbele, sacrificiile și slujbele să fie făcute. Suflau un corn, lămpile încă erau aprinse, să se pună un show în fiecare zi, dar niciunul nu știa de ce și pentru ce. Să vii la biserică și cuvântul lui Dumnezeu să nu mai aibă niciun impact. Una dintre cele mai importante roluri a preoților era de a învăța legea, nu numai de a fi oficiate la templu, dar oameni care să se ocupe, să explice, să promoveze legea și să învețe pe oameni cuvântul lui Dumnezeu. Nu numai datoria să reprezinte pe popor înaintea lui Dumnezeu, dar și a reprezenta pe Dumnezeu oamenilor. Să le demonstreze și să le aducă aminte de istoria lor, eliberarea lor. Codată poporul lui Israel a fost în robie și a fost eliberat. Poporul de atunci nu mai știa ce s-a întâmplat odinioară. Să le aducă minte de legământul care Dumnezeu l-a făcut cu ei pe muntele Sinai. Nu era nimeni să le spună. Nu era nimeni să le propovăduiască legea și orânduielile lui Dumnezeu. Dumnezeu ne revelează tot ce avem nevoie în cuvântul Lui. Cât de mult impact are cuvântul lui Dumnezeu în viața noastră, în noi. Cât de mult lăsăm pe cuvântul lui Dumnezeu să ne vorbească. Cât de mult când stăm aici în biserică și când Dumnezeu folosește pe servii Lui și ne predică cuvântul. Cât de mult lăsăm ca cuvântul lui Dumnezeu să ne penetreze inima, mintea, viața. Și să spunem, astăzi mi-a vorbit Dumnezeu, mă duc acasă și pun în aplicație ceea ce Dumnezeu mi-a vorbit. Haideți să lăsăm pe cuvântul lui Dumnezeu să ne vorbească. Să fim niște oameni care să dorim ca cuvântul lui Dumnezeu să ne direcționeze pașii, ca să avem o trăire sfântă, o trăire plăcută lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să ne restaureze închinarea noastră și viața pe care o trăim. Cuvântul Domnului în capitolul 23 cu versetul 3 spune: Împăratul stătea pe scaunul lui împărătesc și a făcut legământ înaintea Domnului, îndatorindu-se să urmeze pe Domnul și să păstreze poruncile, învățăturile și legile lui din toată inima și din tot sufletul lui, ca să împlinească astfel cuvintele legământului acestuia scrise în cartea aceasta, și tot poporul a intrat în legământ. Îmi place așa de mult cum Iosia ia acest angajament extraordinar de frumos. A face un legământ înaintea Domnului, îndatorându-se să urmeze pe Domnul. Și spune, de azi înainte vreau, dar nu numai eu, tot poporul să intrăm în acest legământ. Și tot poporul intră în legământ. Ce frumoasă atitudine față de ceea ce Dumnezeu ne cere și ceea ce Dumnezeu vrea de la noi. Nu că pentru că a spus fratele ăla, păi lasă că o să-l ascult eu de altă dată. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie ascultat, trebuie să ne supunem cuvântului lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să ne motiveze, trebuie să producă verificare, trebuie să ne cerceteze, să vedem cine suntem, unde suntem. Cuvântul lui Dumnezeu este codul care, după care ne verificăm, să vedem dacă suntem. Cum spunea Pavel, verificați-vă să vedeți dacă sunteți în credință. Nimic nu ar trebui să ia pe un creștin prin surprindere atunci când rămâne în cuvântul lui Dumnezeu. Nu putem ca să fim niște creștini din aceia care, când vine ceva peste noi sau ceva se întâmplă în viața noastră, să spunem, băi, dar mi-a luat pe surprindere, cum de n-am putut să înțeleg ceea ce s-a întâmplat? Pun creștini care sunt în cuvântul lui Dumnezeu, nimic nu trebuie să-l ia pe surprindere, pentru că și cuvântul lui Dumnezeu este ceea ce ne aduce toate răspunsurile la toate problemele și situațiile cu care ne confruntăm. Și dacă rămânem în cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu este cel care totdeauna ne va aduce claritate în toate. Și la El găsim refugiu de fiecare dată când trecem prin situații grele. Moise dă instrucțiuni lui Iosua, care ni se aplică și nouă astăzi. În Iosua 1 cu 8, așa de frumos, Moise dă aceste instrucțiuni lui Iosua și spune: Cartea aceasta legii să nu se depărteze de gura ta. Cugete asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea. Căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Să nu se depărteze de gura ta cuvântul lui Dumnezeu. Cugete asupra ea zi și noapte. A cugeta asupra ei este să rămâi în cuvântul lui Dumnezeu, să-l înfăptuiești, să-l trăiești, ca să poți să ai izbândă și Dumnezeu să-ți dea biruință. Cine vrea să aibă succes? Toți vrem să avem succes. Izbândă în toate lucrurile. Vrei să fii un om care are biruință în toate? Lasă ca cuvântul lui Dumnezeu să facă reformă în viața ta. Aplică-l, ascultă-l, îndeplinește cuvântul Domnului și rămâi în cuvântul lui Dumnezeu, căci Dumnezeu este Cel care îți va da biruință și succes în toate. Dar nu ceea ce spunem noi succes, nu ce poate, what we call success. What do we call success, actually? That my bank, you know, numbers are going up, that's what I call success? That could be. But success is, I think it's a lot more than that. When we reign in the Word of God, when we remain in God, success is that He will bless everything that you do. And you do it in a way that you want to glorify God. And that's what's called success. When God is going to be glorified in everything you do. Iosia știu că singurul lucru care va face schimbarea este de a implementa și asculta de cuvântul lui Dumnezeu. Și Iosia face lucrul acesta. Ascultă de cuvântul lui Dumnezeu. O mare reformă începe cu cuvântul lui Dumnezeu. Atunci când mă adâncesc în cuvântul lui Dumnezeu, atunci când îl ascult, atunci când îl aplic în viața mea, atunci când mă dedic să ascult de cuvântul lui Dumnezeu, nu mai să-l ignorez. Îl știu, dar trăirea mea din afară este diferită. Îl cunosc pentru că în fiecare duminică sunt biserică, dar trăirea mea de luni și până sâmbătă e diferită. Nu, așa. Trăirea mea să fie conform cuvântului lui Dumnezeu. Dacă cuvântul Domnului îmi spune să nu mint, să nu mint, să trăiesc în adevăr. Dacă îmi spune să nu fur, să nu fur. Dacă îmi spune să nu fac aia sau să nu fac aia, să nu le fac. Să rămân în cuvântul lui Dumnezeu. Să rămân un om integru înaintea lui Dumnezeu. Al doilea lucru, o reformă mare are loc și începe atunci când te pocăiești și te smerești. Vedem în versetul 19 și 20 cuvântul Domnului așa de frumos ne relatează despre ceea ce face Iosia. A great reform takes place, starts when you repent and humble yourself. Verses 19 and 20. Pentru că ți s-a mișcat inima, pentru că te-ai smerit înaintea Domnului, când ai auzit și am spus împotriva acestui loc și împotriva locuitorilor lui, că care vor ajunge de spaimă și de blestem și pentru că ți-ai sfâșiat hainele, și ai plâns înaintea mea și eu am auzit, zice Domnul. De aceea, iată te voi adăuga la părinții tăi, vei fi adăugat în pace în mormântul tău și nu-ți vor vedea ochii toate nenorocirile pe care le voi aduce asupra locului acestuia. Ei au adus împăratul răspunsul acesta. Iosif aplică cuvântul lui Dumnezeu și înțelege, știe ce are de făcut. Se supune la cea mai mare autoritate la Dumnezeu. Când ne supunem lui Dumnezeu, nu mai vrem să fim plăcuți oamenilor, nu mai vrem să fim plăcuți nouă, ci vrem să fim plăcuți doar lui Dumnezeu. 2 Cronici 7 cu 14 spune cuvântul Domnului, dacă poporul meu peste care este chemat numele meu, s-a menționat și dimineață sau de alte dăți, se va smeri, se va ruga, și va căuta fața mea și se va bate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, voi ierta păcatul și voi tămădui țara. Ceea ce cere Domnul de la noi, vedem pe Iosia, ce aplică în viața lui, este o pocăință, o smerenie, o dăruire lui Dumnezeu. Și aceasta trebuie să fie în fiecare zi în viața noastră, să ne verificăm și să vedem ceea ce este nevoie de, mai să ne pocăim, mai să ne depărtăm de păcat, de nelegiuire și să ne smerim, o stare smerită. Atunci când mă smeresc, înțeleg, mă supun și nu mai doresc ce vreau eu. Sau să mă mulțumesc pe mine sau pe alții, ci o totală dăruire lui Dumnezeu, la Dumnezeul cel atotputernic. Și aceasta cere Domnul de la noi, aceasta vrea Dumnezeu de la noi. Ca reforma aceasta să se întâmple în viața noastră, în familia noastră, în biserica noastră, trebuie să fim niște oameni care să spunem: Doamne, mă pocăiesc și de lucrul acesta. Mă smeresc, Doamne Iisuse. Dacă la fratele nu-i place de mine, mă smeresc, Doamne, eu stau la locul meu și aștept îndurările tale. Pentru că de fiecare dată când nu ne place ceva, încercăm să dăm din coate. O adevărată reformă, o adevărată schimbare pe care Dumnezeu vrea să o facă în viața mea și care trebuie să o fac eu, că de multe ori așteptăm după Dumnezeu să facă lucrurile când Dumnezeu ne le cere nouă să le facem. Și responsabilitatea de a ne smeri și ne a pocăi ne aparține nouă, nu lui Dumnezeu. Nu Dumnezeu să o toarne noi, că e ceva ca și cum ar turna niște unde lemn într-un vas. Pocăința și smerenia aparține nouă, noi trebuie să o facem. Să ne punem pe genunchi, să ne smerim, să ne cerem iertare, să fim niște oameni care să fim gata să ne pocăim. Și oameni care să fim gata să ne zdrobim pe noi și să spunem: Doamne, cum vrei Tu, nu cum vreau eu. Dar mai sunt rari oameni din aceia, că toți avem pretenții, toți avem așteptări, toți vrem, frate, și eu am așteptările mele, și eu, frate. De aceea nu există de atâtea ori treziri, de atâtea nu există de atâtea ori lucruri pe care, reforme pe care Dumnezeu vrea să le facă, pentru că noi nu suntem gata să debarasăm toate lucrurile rele din viața noastră și toate mofturile noastre și toate lucrurile care sunt în noi și eu-ul nostru, care vrea să iasă în afară. Atunci când te smerești, nu mai ai nicio pretenție. Când ești un om smerit, zdrobit, nu mai ai nicio pretenție. Singura așteptare este ca Dumnezeu să se îndure de tine. Doamne, ajută-ne să fim smeriți, să înțelegem ce-i pocăința, să înțelegem că în fiecare zi trebuie să ne pocăim și fiecare, eu am nevoie cel mai mult de ea și vreau. Și mă luați la întrebări, dacă vedeți ceva la mine, să veniți la mine și să mă mustrați, că nu-mi pare rău, vă iubesc și aștept să veniți să mă mustrați, nicio problemă. Și toți ar trebui să fim așa. Să spunem: Doamne, vorbește, dacă ai ceva să spui prin fratele, dacă a văzut ceva la mine, imediat să reparăm rana, să punem unde lemn, să facem să reparăm, că suntem toți al lui Hristos și pe toți Dumnezeu ne iubește. Să nu ne mai supărăm unii pe alții și hai să ne iubim și să ne dăruim unii pentru alții, să ne dăruim toți Domnului. Să spunem: Doamne, poate fratele trece prin ceva, nu are el ceva cu mine, trece și el prin ceva, că fiecare avem probleme, nevoi, situații. Să mă rog, să spun: Doamne, ai milă de el și îndură-te, că poate trece prin ceva. Dar imediat începem să-l criticăm. Așa nu este o atitudine de smerenie, nu este o atitudine de pocăință. Fraților, mie îmi vorbesc în prima dată. Haideți să ne pocăim cu toții, haideți să ne smerim ca reforma, ca trezirea să vină și să toți să ne bucurăm de ea. Că nu aduce Domnul trezire ca să mă bucur numai eu de ea. Și Dumnezeu vrea să aducă trezire ca toți să ne bucurăm de ea. Dar la toți ne cere Domnul smerenie și pocăință. Să fim gata să ne smerim. Vedeți ce a făcut Iosia? Și-a rupt hainele. Hainele să ți le rup pentru un împărat era un lucru foarte ridicol, foarte josnic. Să-ți rup hainele. Dar ceea ce vedem la el, vedem această smerenie autentică. Să-ți rup hainele, să spui: nu mai pot să stau în această situație, în această stare, să știu că este profeția împotriva noastră și eu să stau și să nu-mi pese. Cum nu i-o păsat la bunicul sau la tata, să spui: mă, mie îmi pasă, vreau să fac ceva. Pentru că biserica, poate familia mere spre râpă și mie să nu-mi pese? Să fiu omul care să spună: rup hainele, stau înaintea lui Dumnezeu, mă jertfesc ca Dumnezeu să-și înceapă lucrarea și să fac o schimbare. Să-mi rup, să-mi sfâșie inima în cuvintele noastre românești ca să putea să mă exprim. Să fiu omul care să mă doară și să spun: Doamne, nu mai vreau seara aceasta. Vreau, Doamne, ca să încep Tu, dar vreau să mă smeresc, vreau să mă pocăiesc. Iosif arată așa de remarcabilă pocăință și plângere înaintea lui Dumnezeu pentru păcatele părinților și poporului. De ce să-l doară pentru părinții lui? De ce să-l doară pentru popor? Păi au făcut-o și au rostit soarta. Păi ei o merită, că ei au s-au dus după păgâni. Dar vezi că pe Iosif îl doare, pe un om îl doare și un împărat, că ar putea să spună: bă, eu îmi trăiesc traiul și eu sunt la împărăție. Dar a fost un om care l-a durut, care a spus, îmi pasă, pentru că pot să fac o diferență. În oamenii ăștia de astăzi pot să schimb traseul pentru mâine. Și tu poți să schimbi traseul din familia ta. Tu poți să schimbi traseul din Biserica Emanuel astăzi. Dar Dumnezeu își cere să te smerești. Nu mai te înălța, că n-are rost. Cine suntem noi? Ce să ne înălțăm? Mai mulți de 6 fiți, 7 fiți? Doamne, ai milă de noi. Și adu pocăința. Dar trebuie noi să ne pocăim când ne stăm în cuvântul lui Dumnezeu, când ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu, când îl găsim și îl îndrăgim, că parcă ne-am obișnuit și cu cuvântul lui Dumnezeu. Vinim la biserică și mergem acasă, nu mai citim în cursul săptămânii. Păi l-am auzit duminică. Păi hrănește-te cu el. Un om care să trăiască victorios în Hristos trebuie să mănânce din cuvântul lui Dumnezeu în fiecare zi. Tu mănânci în fiecare zi. Breakfast, lunch and dinner, frate. I am skipping it because I have to keep my looks. Păi atunci dimineața la miază și seara ce faci cu ăsta? Dacă vrei să trăiești, dacă vrei să ai viață în tine, trebuie să te hrănești cu cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu îți va fi oglinda în care te vei vedea cine ești și cum ești. Și dacă vei fi un om smerit ca Iosia, vei spune, vai de mine! În sfârșit, inima, mă pocăiesc și mă apropii de Domnul. Doamne, ai milă de noi! Al treilea lucru, o reformă mare trebuie să restaureze adevărata închinare. În capitolul 23, vedem în versetul 3, cuvântul Domnului spune așa de frumos, împăratul stătea pe scaunul lui împărătesc și a făcut legământ înaintea Domnului, îndatorindu-se să urmeze pe Domnul și să păzească poruncile, învățăturile și legile lui din toată inima și din tot sufletul lui, ca să împlinească astfel cuvintele legământului acestuia, scrise în cartea aceasta. Și tot poporul a intrat în legământ. O reformă mare trebuie să restaureze adevărată închinare. Închinarea, am vorbit despre închinare data trecută. Închinarea nu este de a-mi ridica mâinile aici, este parte de închinare. Închinarea este atunci când să urmez pe Domnul, să țin poruncele, să iubesc pe Domnul mai mult ca orice. Să iubesc învățăturile Lui, să-mi fie drag de ele. Să-mi fie drag de Hristos, să umblu cu El în fiecare zi. Aceasta este închinare. Cu toată inima, cu sufletul meu, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta. Aceasta este adevărata închinare. La biserică sunt una, afară sunt altul. Nu, aceasta nu este închinare. Aceasta este înșelăciune. Te înșeli pe tine singur. Că pe Dumnezeu nu putem să-L înșelăm. Iosia restaurează din nou și inițiază închinarea plăcută lui Dumnezeu. Dacă nu este închinare, nu este părtășie cu Dumnezeu. Nu putem să avem părtășie cu Dumnezeu dacă nu avem o adevărată închinare. Cum putem să avem părtășie cu Dumnezeu dacă eu nu respect pe Dumnezeu la nivelul care El merită să fie respectat? Dacă nu-L iubesc, dacă nu-L am reverență față de El, dacă El nu este Cel pe care-L ador și-L iubesc și petrec timp cu El în fiecare zi, cum pot să împărtășie cu El? Dacă nu citesc cuvântul lui Dumnezeu, parte din închinarea mea este că cercetez cuvântul lui Dumnezeu, mă îndrăgesc cuvântul lui Dumnezeu, meditez asupra Lui zi și noapte, cum spunea David. Cuvântul tău este o candelă. Cuvântul tău este ceea ce îmi dă putere, îmi dă viață, îmi dă tărie, mă ajută, este cu mine și mă îndeamnă în fiecare zi ca să pot să trăiesc. Cuvântul Domnului în Psalmul 107 spune așa de frumos, a trimis cuvântul său și i-a tămăduit și i-a scos din groapă. Cuvântul lui Dumnezeu te poate scoate, ne-a scos pe fiecare că cuvântul Dumnezeu a penetrat în viața noastră. Și ne-am îndrăgostit de Dumnezeu pentru că și cuvântul lui Dumnezeu ne-a arătat dragostea lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Cuvântul lui Dumnezeu este cel care ne scoate din probleme, ne scoate din groapă. Și adevărata închinare este că ce avem părtășie cu Dumnezeu. Iosef face un legământ. Când a fost ultima dată când ai făcut un legământ și ai spus, Doamne, de azi înainte nu o să mai fac lucrurile acestea. O adevărată închinare este când mintea, trupul și sufletul agrează împreună și spune, voi umbla în căile lui Dumnezeu. Dumnezeu trebuie pus deasupra oricărui lucru sau situații. Închinarea nu este o emoție pe care o am sau nu am și determină felul în care mă închin lui Dumnezeu. Închinarea mea este bazată pe adevărul Scripturilor. Credința mea și încrederea în Dumnezeu, cine este El. Un exemplu frumos care l-am auzit și eu, adevărata închinare, este atunci când copilul merge la tatăl în atelier și tatăl, așa cum tații sunt, copiii când vin la mine, când vine Noa, câteodată îl întreb, Noa, ce ai nevoie, ce vrei? Așa și acest copil a venit și tatăl a întrebat, ce ai nevoie, copile? N-am nevoie nimic, ai nevoie de bani? Spune-mi, cât ai nevoie să-ți iei ceva? Ai nevoie să te duci cu mașina undeva? Nu, n-am nevoie, tată. Dar atunci, ce ai nevoie? Pentru că noi suntem surprinși când copiii vin și vor să fie în preajma noastră. Și copilul spune, nu am nevoie nimic, tată, doar vreau să fiu cu tine. Când a fost ultima dată când te-ai dus înaintea lui Dumnezeu în rugăciune și ai spus, I don't need anything, Lord. I just want to be with you. Now that's true love. Now that's true worship. Să spui, Doamne, I don't want anything. I just want to be in your presence. I just want to rejoice in your presence. I'm just so thankful for who you are. Credeți că Dumnezeu se bucură de atitudinea aceasta? Credeți că la Dumnezeu îi place atitudinea asta? Totdeauna când mergem, Doamne, dăm, Doamne, ai milă, Doamne, ai milă de noi, Doamne, îndură-te de noi, Doamne, ai milă. Dar când ne ducem și spune, Doamne, îți mulțumesc, te laud, și în această rugăciune doar aleg să te laud pentru că Tu ești bun. Îți mulțumesc pentru ce ai făcut pentru mine. Doamne, ai milă de noi, că atâta suntem de cerșitori, dar nu știm să dăm. Haideți să-i dăruim Domnului ceea ce merită El. Să lăudăm, să ne închinăm, să ne smerim, să-i spunem, Doamne, Tu meriți totul. Tu meriți adevărata închinare. Mă închin, Doamne, prin aceasta, că vreau să spun, că vreau să fiu în prezența Ta, că Te iubesc, Doamne. Și vreau să spun și eu, știu că mă iubești, Doamne, dar vreau să spun astăzi că Te iubesc așa de mult și apreciez tot ceea ce faci pentru mine. Ce frumoasă atitudine a unui copil care vrea să prezinte înaintea Tatălui, înaintea Tatălui Ceresc, de dragostea pe care o avem și noi față de El, că Îl iubim. El a fost bun cu noi. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. O mare reformă începe și are loc atunci când eliminăm și distrugem ce e rău, ce e păcat. Aici e mai greu. Pentru că de atâtea ori, atâtea lucruri care s-au legat de noi din trecut, atâtea lucruri care le-am incorporat în viața noastră și atâtea lucruri care le-am încărcat în sacul ăla pe care îl ducem. Și parcă așa de greu este să le debarasăm. A great reform takes place when you eliminate and destroy what is bad and what is sin in your life. Tot capitolul 23 ne prezintă distrugerea idolilor sau răului din țară. Și Iosia este omul care nu mai se uită la nimic și spune tot trebuie distrus. Na, acum vă întreb dacă în biserica Emanuel fratele David s-a ridicat păstorul sau un păstor, el, să spună, uite, de azi înainte ăsta e rău, eliminăm afară. Să vedeți numai câți am avea de spune, mă, this is not politically correct. This is, I don't know if that's right or I don't know. So, să vedeți câți am avea de comentat, nu? Iosea este unul care spune, that's it, we're cleaning house. Curățăm totul, dăm afară totul ce este murdar, totul ce este păcătos. And I don't care what anybody says. Because this is what God wants. O să avem mulți care să comenteze. Iosea a fost omul care a știut ce trebuie să facă. A știut exact ce trebuie să facă. Știm noi? În această seară vă provoc, știi tu ce trebuie să scoți afară din viața ta? Știi tu ce e păcat și ce nu-i place lui Dumnezeu? Știi ce nu este bine și ce-l faci în familia ta? Sau chiar poate în slujirea ta, sau în lucrarea pe care o faci în biserică. Astăzi Dumnezeu ne motivează și ne provoacă să facem ce este bine. A știu ce este bine, a făcut distinția aceasta în ce este bine și ce este rău. S-a uitat împrejurul lui și și-a dat seama de pericolul și problema în care Iuda era. Vedeți, aceasta este problema. Nu ne uităm noi la păcat și spunem, bă, mai tolerează-o, mai las-o, pentru că ești prea ridicol, pentru că ești prea de tot. Problema era alta. Se uita și a văzut care este adâncimea problemei în Iuda, pericolul care îl pândea pe Iuda. Nu că, frate, că eu acum m-am trezit azi noapte și cine știe, acum Dumnezeu m-a dat nu știu ce râvnă și vreau să vă spun și voi să vă pocăiți lucrul ăsta. Nu! Este un pericol pe care ne urmărește pe toți. Este un pericol și o problemă care se poate întâmpla dacă nu luăm și nu intervenim să facem ceva, o schimbare pe care Dumnezeu vrea să fie făcută. Și mă rog să fim oamenii aceia, să nu ne supărăm, să nu spunem, mă, nu-i bine, cine știe, de ce mai are și ăsta gândurile astea? Haideți să lăsăm ca lucrurile sfinte să rămână sfinte și să rămânem în cuvântul lui Dumnezeu, să fim oameni care să spunem, asta e linia, așa mergem. Cine vrea să se alăture, să meargă după noi. Să fim niște oameni ca Iosea, să spunem, ăsta e rău, afară, eliminat. Pentru că este un pericol care ne urmărește dacă nu facem ce trebuie făcut. Și dacă nu eliminăm, pericolul ăsta poate nu se întâmplă azi, poate îl tolerezi azi, dar mâine te va pândi și mâine te va găsi. Și pui mâine te va pune la colț și după aia vei fi omul care nu mai poți să faci nimic, că vei fi legat. Pentru că n-ai făcut nimic să scoți păcatul, să scoți răul, când a trebuit să fie scos afară. Doamne, ai milă de noi. S-a uitat în casa lui Dumnezeu și distruge tot ce a fost rău în locul lui Dumnezeu. Tot ce a fost rău în locul lui Dumnezeu. Elimină tot, preoții, imagini, ritualuri, tot ce era împotriva lui Dumnezeu. Se uită afară la toți idolii, ridicați și distruge tot. Tot ce n-a fost plăcut lui Dumnezeu. Crezi că a fost sever? Crezi că n-a fost politically correct? Frate, trebuie să le dăm la oameni liberă alegere. Alte opțiuni, până la urmă fiecare are dreptul de alege. Really? This is not your house, this is the house of the Lord. God rules here. He must rule here, right?
Dumnezeu este stăpân în casa Lui și a pus oameni, și a pus lucrători, păstori care să păstorească și trebuie să fim oameni care să fim în spatele lor când vor să meargă pe o linie dreaptă și să fim oameni care să spunem da, stau aproape ca Domnul să-și facă lucrarea de slavă. Nu că supăr pe unul sau supăr pe altul. Intenția noastră nu să-i supărăm, ci să-i aducem aproape de Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu revelează două lucruri, alb sau negru, bun sau rău. Nu căi de mijloc. Să ne pocăim și să ne apropiem de Domnul. O mare reformă, și aș vrea să închei cu aceasta, o mare reformă are loc când Dumnezeu este sărbătorit. În versetul 21 din 23 spune, împăratul a dat următoarea poruncă întregului popor, prăznuiți Paștele în cinstea Domnului Dumnezeul vostru, cum este scris în cartea, în această carte a legământului. Poruncește ca tot poporul să țină prăznuirea Paștelui Domnului. Aducerea aminte de ce a făcut Domnul pentru ei. Un Paște care n-a fost sărbătorit de atâta timp. Și Iosea este omul care le implementează. Marea eliberare, Paștele. De fiecare dată când venim în locul acesta, trebuie să sărbătorim marea noastră eliberare, iertarea noastră și izbăvirea care Domnul ne-a dus-o. El a făcut lucrurile acestea. Vrei o mare reformă să aibă loc în viața ta? Haideți, worship team, to come up on the stage. We'll have another song and we're going to conclude this. Vrei să ai o mare reformă în viața ta, în vecinătatea ta, în casa ta, în biserica ta, în școala ta, în țara ta? Începe cu cuvântul lui Dumnezeu. Găsește-l, împlinește-l
ascultă de el, apleacă-te, pocăiește-te și smerește-te. Cu un om smerit poate lucra Dumnezeu, dar cu un om care este mândru, care este plin de el, nu poate. Reinstituiază aducere, să reinstituiem aducerea adevărată închinare din nou în viața noastră, ca Dumnezeu să fie glorificat. Elimină și distruge tot ce este rău, tot ce este păcătos din viața ta, din familia ta, ca Dumnezeu să aducă marea reformă de care ai nevoie. Lasă ca sărbătoritul și sărbătoarea din viața ta să fie Iisus Hristos. Pe El să-L sărbătorești. Pe El să-L înalți mai înalt ca orice. Și El să-ți fie Domnul și Mântuitorul vieții tale. Și haideți să ne pocăim. Haideți să ne apropiem de Domnul. Să spunem, Doamne, vreau o mare reformă. Și din seara aceasta vreau să înceapă cu mine. Vreau să înceapă cu familia mea, vreau să înceapă cu Biserica Emanuel. Vrem să fim niște oameni temători de Domnul, niște oameni care să umblăm cu Domnul, niște oameni care să se spună despre noi, este un om care trăiește după cuvântul lui Dumnezeu. Și frică de Domnul este în el. Doamne, ajută-ne să trăim plăcuți ție și să urmăm căile tale. Amin.